turunduse tulejoonel.
Ja nagu arvata võib, siis täna räägime turundusest ja seda õpilasfirmades. Sissejuhatuseks nii palju, et tegelikult õpilasfirmad on paljudele noortele täitsa selline esimene sissevaade tegeliku ärimaailma ja üsna kindlalt ka tegeliku turundusmaailma. Et räägi natuke taustast, missugune see õpilasfirmade seis praegu Eestis on?
Õpilasfirmade seis läheb iga aastaga minu suureks rõõmuks paremaks. Kui me alustasime 92. aastal kahe õpilasfirmaga, siis sellel aastal me igal sügisel teeme oma kontoris kerge sellise ennustusvõistlused, kui palju need õpilasfirmasid tuli. Mina ütlesin 300, teised ütlesid, et ei tule nii palju, tuli 299.
Oho.
Ja nende arv tõuseb väga kiiresti ja seda mitmel põhjusel. Kõigepealt ma arvan, et õpilased kuulevad teistelt õpilastelt, kui kasulik ja tore see programm tegelikult on. Ja teine asja on veel, meile on tulnud riiklik tugiraha. Lihtsalt seda eelkõige, ma isegi ei räägi niivõrd rahanduslikust aspektist, kuivõrd ma räägin sellest, et haridusministeerium on hakanud seda tunnustama ja kooli õppekavades on koht ja õpilastel on väga mitmeid valikuid, kuidas nad saavad seda õpilasfirmat teha niimoodi, et see ühtib nende koolikoormusega, et ta ei ole ainult väljaspool kooli ja samas on Eesti ka üks väheseid Euroopa riike, kes lubab õpilasfirmat teha ka näiteks noortekeskustes ja mõlemat võimalust õpilased kasutavad päris hästi et, ja mul on tunne, et ka vanemate tugi on läinud järjest suuremaks, et nad saavad aru, et õpilasfirma tegelikult toob kasu nendele, kes tahavad ärimaailmas olla tugelöövikus ettevõtjad, aga ka neile, kellest võibolla saavad palgatöötajad ainult.
Aga nad saavad ikkagi esimese aru saamine, mis asi see ettevõtlus on ja kust tuleb nende palk?
Just. Nad saavad täpselt selle arusaamise ja nad saavad arusaamise mitte ainult selle arusaamise, kus tuleb nende enda palk, mis on tegelikult ääretult oluline, et nad saavad aru seda, et ainult see raha, mis tuleb firmasse sisse, saab minna palkadena välja.
Just.
Aga nad saavad ka selle arusaamise, kuna väga paljud nendest on firmade juhid ja nad on ju kõik praktiliselt firmade omanikud, et nad saavad ka aru sellest, et kasum on tasu riski eest. Kuna nemad nendel endal on küll tõsi, see risk on piiratud ja ta on kontrolli all, aga ta on siiski mingi risk ja nad näevad, mida toovad kaasa nende otsused. Ja ma arvan, et see on ka tegelikult väga tähtis õppimine.
Absoluutselt. Kuidas õpilasfirmadel turundamisega läheb?
See sõltub. Õpilasfirmade tase turunduses on minu meelest meil väga erinev. Eks meil ikka see tüüpiline eestlase probleem on, et ise enda kiitmisega on raskused. Ja see iseloomustab just eriti neid, kes on need algajad ja kes ei ole võibolla väga ekstravertsed, need noored, aga kes teevad siiski oma firmat väga hästi. Ja aga enda kiitmisega on niimoodi, et nad tavaliselt ongi selline tunne ju, et kõik näevad, kui hea ma olen, milleks ma pean seda veel rääkima, et ma pigem ütlen, mis mulle raske on. Aga asi läheb järjest paremaks ja on ka väga väljapaistvaid ja suurepärase turundusega õpilasfirmasid, aga üldiselt nagu kogu muu asjaga on, hakkavad nad sügisel nõrgemana peale ja kevadel lõpetavad juba praktiliselt kõik nii, et ega ikka väga halva turundajat peagu ei olegi.
No mis need sellised eredamad näited on, mis sulle meelde tuleb? Nüüd aastate jooksul see on nii pikk aeg olnud, et kes need tõeliselt superstaarid on ja millega nemad hakkama saanud on?
No ma ikkagi, eks kõige lähem on kõige rohkem meeles. Sellel aastal oli meil õpilasfirma Sibis, kes ikkagi minu meelest oli turundustäht. Nii, nad pakkusid talu kaupa internetis või vahendasid talukaupa, aga nad nagu taipasid seda, et turundus ei ole ainult plakat, kuigi ausalt öelda nende plakateid oli ka linnas näha, vaid nad näiteks võtsid ette sellise aktsiooni, et nad läksid Saksamaale demonstreerima koos talunikega ja nõudma talunikele toetust ja nad suutsid sellele meedia taha tõmmata. Nad tegid ka Eestis sellise pisikese demonstratsiooni Toompeal, tõsi, ilm oli väga kehv ja inimesi oli ääretult vähe, aga ega see alati ei loe, nad olid ka seal meediapildis. Nii et võt nagu see, et saadakse sellest aru, et tegelikult turundus ei kukku sulle ise kätte, vaid sa pead ise agaralt tegutsema. Ja selle aasta Eesti võidufirma Spuuni Eestis nad olid ka juba väga toredad müüjad ja neil oli väga hästi kõik kontseptsioon ette valmistatud, aga kui nad käisid Euroopas esinemas, siis ma tooksin seda just esile, et nende kogu kontseptsioon oli väga ühtlane. Nii et minu meelest tavafirmal on ainult kadestada, kuidas ükski element ei läinud sellest loost välja, vaid kõik mängis nii, et kui me seal võistlustel olime, siis kõik kompetentsem seltskond, tegevjuhid ja programmijuhid käisid meil ütlemas, et noh, võitja on kindel, et jutt käib ainult teisest kolmandast kohast. Lõptulemus oli see, et me jäime ilma ka kolmandast kohast. Aga kuna innovatsiooni leiti, et on teistel rohkem, see tegelikult ei ole innovatsioonivõistlus, aga nagu kõik subjektiivsed võistlused on ka siin niimoodi, eks ole, et valida võib mitme vahet. Aga minu meelest oli turundustöö tehtud, me olime kõige silmatorkavam firma, üks kõik, kes võitis. Ja see on tegelikult minu meelest väga oluline.
Mis see siis silmatorkas on?
Nendel oli väga hästi välja töötatud boks, nende müügitegevus oli nii, et nad mitte ainult ei müünud oma, nad tegid šokoladilusikaid, mida on tehtud ka teistes riikides. Aga nendel olid need šokoladilusikad, kõigepealt oli väga ilus müügiboks välja pandud, nad taipasid ja nad teadsid, millest nad räägivad. Nad ei rääkinud mitte ainult, et võta ja joo šokolaadi, vaid neil oli arvestatud erinevate sihtrühmadega nagu vegan ja üleüldiselt väga pakkusid välja erinevaid maitseid, aga nad peale selle, nad andsid ka maitsta, olid teinud oma pisikesed spuunishotid ja kogu nende käitumine, nende jut, nende riietus, mis ei pruukinudki olla kallis, aga kõik läks väga ühte väravasse ja nad suutsid, meil oli lubatud müüa, ainult oma boksi piires ei tohtinud väljapoole minna, aga nad suutsid kuidagi endast panna rääkima kogu selle väga suure saali, nii et nad käisid väljaspool natukene, rääkisid endast, kutsusid inimesi oma boksi ja nii et täiesti ma ei ütle ka, et nad olid agressiivsed, vaat nendel oli nagu väga hästi see ära piiritletud, et müü aktiivselt, aga mitte agressiivselt. Nii et igal juhul väga hästi läks ja nende turundusmaterjalide kujundus oli hästi välja töötatud. Nendel olid oma toodetele pandud sobivad nimed, mis käis kogu kontseptsiooniga kokku, nad lähtusid klassikalisest kirjandusest. Mõte oligi see, et pakku endale üks õdus õhtupoolik, tähendab, et nad müüsid kasu, mida inimene endale saab sellest. Nii et ma ei oskagi niimoodi välja tuua, seal ei saa rääkida ühest asjast, kogu kontseptsioon oli lihtsalt väga hästi välja töötatud.
Ja siis see innovatsioon oleks pidanud olema siis, et, no, et nad oleks pidanud siis selle šokolaadiga veel midagi tegema selleks, et see innovatsiooni rosinake sinna juurde veel saada.
Jah, tegelikult oli. Aga no, need on nüüd praegu sellised asjad, et meil on tegelikult lepitud õpilasfirmade programmis kokku, et müük on väga oluline komponent. Aga sellel aastal võitis Taani, kes ei olnud müünud mitte ühtegi toodetega teenust, nendel oli välja töötatud app, millega õpetada düslektikutele, tähendab, millega mitte õpetada, vaid aidata nendel jälgida TV-programme. Ja no vaat see tekitaski meil väga suure poleemika, et kui õpilasfirmas, noh vähemalt kolmandik õpilasfirma tegevust on tegelikult müük, kui osad tegelevad ainult start-upindusega, et see ei ole päris õige. Aga no see on alati nii, et pärast kaklust rusikatega ei vehita ja oleme õnnelikud selle üle, et tegelikult me meeldisime inimestele, kuna äris on ju see tegelikult olulisem kui mis tahes auind, isegi peakohtunik ilmselt nende peale mõeldes ütles pärast seda, et mina ei ole oma elus ühtegi auhinda teeninud, küll aga raha. Ja noh, nii ta on.
Mis on need asjad, mis nüüd kõige keerulisemad meie õpilasfirmade noortel on?
No kõigepealt on muidugi esimene asi, on raha. Kuna meie õpilasfirma programm ei luba sponsor raha, ma pean seda õigustatuks, ükski firma ei alusta sponsor rahaga, siis oma esimeste turunduskulude tegemine on väga raske. Kuna algkapital on suhteliselt väike ja nii nagu väga paljud Eesti tavalised firmad, kui vahepeal nagu tuleb raha kuskilt kokku hoida, siis on turundus see esimene koht, kust raha kokku hoitakse. Tõsi, õpilasfirmadel on ka natukene teisi kanaleid, nad on suutnud ennast üsna osavasti sokutada televisiooni ja raadiosse erinevatesse saadetesse ja ajakirjanduste, mis alati väga hästi ennast ära tasub. Aga see on just jah, et kuskilt raha kokku hoitakse, siis on see tegelikult ikkagi turundusmaterjalid ja otsitakse, aga no, see teeb ka omamoodi leidlikuks, et leitakse nagu neid teisi kanaleid. Ja oi, ja mis minu meelest on tegelikult kõige halvem lugu, on sihtrühma määratlemine. et väga-väga paljud õpilasfirmad, kui mina käin, ma käin laadal alati ja ma räägin kõikide õpilasfirmadega, kes on minu laada poolel, kui on Eesti suur laat. Me teeme kahes kaubanduskeskuses, nii et päris kõike ma ei näe. Ja kui mina küsin, kes on teie sihtrühm, siis vastus tuleb kolmandikult õpilasfirmadelt kõik inimesed. Ja mina ütlen selle peale, et kuu aja pärast palun oma miljonid. Et noh, eks ole, et kui on kõik inimesed sinu sihtrühm, siis oleks elu ju ikka väga kerge. Et nad kõigepealt sageli ei taipa konkurenti analüüsida, aga nad ei taipa ka oma sihtrühma. Ja seda me üritame koolitada ja õpetajad üritavad koolitada. Aga noh, nii ta on, et see on ka minu meelest päris firmade sage probleem.
Absoluutselt, ma tahtsin just öelda, et ka Eestis tõenäoliselt, kui lähed küsima samavõrra nagu tegutsevatelt ettevõtetelt, et kes see sihtgrupp on, siis väga paljud ütlevad ka, et ikka kõik inimesed, kes vähegi osta tahavad.
Jah, aga on ka neid, kes nagu taipavad isegi teha niimoodi, et nad nagu segmenteerivad ja kellel natukene erinevad tooted ühele sihtrühmale ja natukene teisele sihtrühmale, nii et asi areneb väga ruttu.
On teil mingi nipp, kuidas te seda segmenteerimist neile õpetate või seda sihtrühma nagu mõistmist, et kuhu see piir nüüd tõmmata, kellega tegeleda?
Ega meil sellist väga suurt nippi ei ole. Me õpetame oma õpetajaid ja räägime õpetajatele, kuidas seda teemat natukene käsitleda, aga kuna õpilasfirmasid on ju nii palju, ega me neid kõiki kätte ei saa. Me pigem kirjutame ette, et püüdke seda sihtrühma eristada ja nüüd viimasel ajal me oleme õpetajate koolitusel tegelikult alustanud käriidee leidmist. Sellega, et üritage mõelda, kellele te tahaksite midagi pakkuda, kelle elu te tahate kergemaks ja paremaks teha ja et mida täpsemalt seda parem ja mitte ainult noored eestlased või noored maalapsed, vaid püüdke nagu rohkem hobide, huvide, selliste asjade peale mõelda, et on võibolla nagu kergem ja huvitavam, et nagu näha, et see sihtrühm ei ole mitte kõige vähem oluline, vaid sageli isegi kõige olulisem element, mille poole pöörduda. Ja see on, ma arvan, et isegi natuke aidanud. Aga eks me siis teeme ise, me korra või kaks korda aastas kutsume kokku ka õpilased ja siis me kutsume erinevaid spetsialiste, turundusspetsialiste, minu meelest on marketinginstituudi inimesedki, Anu, minu meelest sa isegi oled käinud meil koolitamas.
Äkki vist olen jah kunagi.
Ja kutsume EBS-i inimesi ja teisi spetsialiste ka ettevõtte. Kes meil on aidanud nagu rääkida neid põhilisi asju ja siis tulevad kokku õpilasfirmade turundusjuhid ja nemad saavad selle koolituse ja loomulikult õpetajate koolituse kaudu, aga noh, ega see väga kerge töö ei ole.
Absoluutselt, ma just mõtlen seda, et nii noortega on tegelikult see teema, et neil see elukogemuse kiht on nii õhuke, et noh, kui täiskasvanute puhul noh, juba elukogemust on nii palju, et juba sealt saad juba aru, et mis vajadused on ja oskad seda näha, et siis tõesti noorte puhul, et see kuidagi see tunne nagu kohale jõuaks, et ongi erinevad vajadused, ongi erinevad gruppid. Palju nad sellised erinevaid küsitlusi ja vaatlusi teevad enne, kui nad otsustavad?
Teevad. Eriti viimastel aastatel on õpilased saanud teada, et neil on võimalik teha praktilise tööna oma õpilasfirma. Aga praktiline töö uurimistöö asemel, aga enamikes koolides, ma tegelikult arvan, et kõikides, kes seda kasutavad, tähendab see seda, et nendel tuleb esitada ka aruanne, kus on ka turu-uuring sees, nii et nad peavad sellega tegelema ja kus on pärast analüüs sees, mis läks hästi ja mis läks halvasti ja see analüüs on siis ka turunduse osakohta. Nii et paljud nendest tegelikult hakkavad aru saama ja väga palju on ka neid olnud, kes ütlevad, muuses see oli ka juba paarkümmend aastat, ei ole nii palju ikka, aga üks 12-13 aastat tagasi, kui oli neli poega meil õpilasfirma, kellest hiljem kasvas välja praegu töötav firma Realister, kes teevad valemikaustikuid, siis alguses ütles mulle ka, ütlesid nende loojad, Sten Saar, Erki Lippre, et meie arvasime, et ainult õpilased on meie sihtrühm, aga tegelikult tuli välja, et lapsevanemad on vähemalt sama suur sihtrühm, aga argumentid on erinevad, mida sa pead neile esitama. Et see oli nagu nendel selline väga tore tõdemus, et no sihtrühm sa võid taibata, kui sa juba oled natukene aega tegutsenud, et tegelikult on teine sihtrühm maksab rohkem või ostab rohkem. Aga
on
siis
lojaalsem.
Tuleb ka midagi muuta, just on lojaalsem.
Et väga hea. Kas on mingisugused osad nüüd turundusest, mis neile ka sellised, noh, ennem sa ütlesid veel, et noh, müügioskus on keeruline või selline enesekiitmise oskus on keeruline. Midagi veel, noh, sihtgrupp, enesekiitmine, midagi veel, millega nad nagu, noh, vaeva peavad nägema?
Jah, võibolla kliendi kuulamine. Ma ütlen siiski, et Eesti on selles osas parem kui Lõuna-Euroopa, kui me oleme näinud neid Euroopa laatu, aga ikkagi ikkagi ta võtab, kui klient ütleb, et ma ei osta ja ütleb, et su tootel on see ja teine viga, siis selle asemel, et kuulata ja püüda parandada, nad solvuvad. Või hakkavad kliendiga vaidlema või neil on tunne, et noh, nemad ei ole piisavalt head või ei ole toode piisavalt hea, selle asemele taibata, et tegelikult esimene laat on nende parim turu-uuring. On neid, kes seda taipavad, aga mitte kõik. Osad on nii, et kes seda võtavadki kohe nagu lööki, kui klienti osta, aga osad hakkavad analüüsima ja muudavad midagi. Ja vaat siin on juhendajate roll väga suur. Ja vaat turunduse poole pealt veel, et kuidas me seda turundust paremaks teeme, me ju ootame mentoreid oma õpetajatele kõrvale. Et igal õpilasfirmal ei oleks mitte ainult õpetaja, vaid ärimentor. Ja turundusinimesi on minu meelest nende ärimentorite hulgas meil päris palju. Ilmselt nad on natukene avatuma mõtlemisega ja ise armastavad ka suhelda, oma teadmist edasi anda. Ja ma arvan, et siit on tulnud ka väga head nõu neile.
Ma arvan, et see on väga oluline, et selles suhtes kõik meie saatekuulajad ka, et kui vähegi leiate mingigi hetke aega, et see on tegelikult see sihtgrupp, kellesse nagu panustada. Et see on meie tulevik ja meie tulevikud äritegijad, et igal juhul korjake need minutid kokku ja kuhu siis iganes Epp sinu juurde või kellele teada saab
kas
anda,
kes vähegi tahavad. Kas meie Junior Achievementi keskusesse, meie kodulehelt te leiate infot üsna palju ja see on väga kerge, see on www.jota.ee. Ja sealt, kui minna õpilasfirma peale, sealt te leiate ka mentorite kohta. Aga kas meiega võtta siis ühendust meili teel leiate aadressid seal või kui te olete kuskil väljaspool Tallinna oma kohaliku kooli või sinna, kus õpivad teie lapsed, seepärast, et tegelikult on ikkagi kõige parem mentor on oma kandi mentor.
Muidugi keegi, kes teab olusid ja kontakte ja inimesi. Räägime nüüd sellest teisest poolest ka, mis on need asjad, mis õpilastele lihtsamad on? Millega nad nagu lihtsamini turunduses hakkama saavad?
No nii, nad teevad reklaame.
Aha,
tegelikult
okay.
Väga toredasti. Meil on olnud reklaamivõistlusi ja vahel lihtsalt vaatad ja naerad, kui hästi ja kui osavalt nad teevad. Ja kui esimesed reklaamid aastaid tagasi olid ainult plakatreklaamid, siis nüüd vaatad ja naerad nende videosid ja kõike ja see käib nii kergelt. Ja teine asi, igasugune elektrooniline massimeedia on ikkagi nii Twitterid kui ka Facebookid. Nad on üsna ruttu saanud aru sellest, et Facebook on tegelikult väga hea kanal, et levitada oma teavet, eriti kui nende sihtrühm on nendesugused. Ja see nagu läheb väga hästi. Ja no, ka kodulehekülgede tegemine areneb järjest rohkem. Ja siiski jahvat enne, kui oli veel juttu sellest, et mis on neid nagu nutikamaid asju olnud, siis ikka see aasta meeles, sellel aastal õpilasfirma Pürg Tartust. Eks seal oli ka natukene tahet endale reklaami teha. Nad organiseerisid ise laada, et kõigepealt see tõmbab tähelepanu nende firmale, aga peale selle on see ka endale ja teistele müügi võimalus. Aga just eelkõige see, et nad tegelikult suheldes ja seda laata organiseerides leiavad väga palju häid kontakte. Nii et vaat, et nad on tegelikult ikkagi väga-väga nutikad selliste asjade tegemises. Hinnakujundus ei ole kerge asi tavaliselt. Et õpilased kipuvad tegelikult isegi liiga madala hinnaga enamasti müüma. Et vahel võiks selle sama väärtuse eest küsida rohkem. Nii et,
see on siis lihtsalt see, et nad ei oska oma tööaega hinnata või kus
just
see
nimelt, nad ei oska oma tööaega hinnata. Mm-hmm. Natukene on argust, et päris firmad müüvad nii kallilt, et meie peame müüma odavamalt. No eks ta on ju tore, on ostjaid rohkem, aga teiselt poolt vahel on ikkagi seda, et nende kvaliteet ei pruugi olla halvem ja ma ikkagi alati ütlen, et ärge õigustage, et teie oma või tähendab teie hind, kui teie, kes küsitakse, et miks on hind kõrge, et ärge õigustage oma kuludega, vaid öelge, mis kasu see teie toode toob ja vaat sellise asja ära õppimine on neile ikkagi raske.
Selge, aga hinnakujundusest, kus nad muidu oma hinnaga, noh kui me vaatame mingit võrreldavat toodet, kui palju nad siis odavamad on või kui palju seda julgust puudu jääb?
No ikka, no 20% kindlasti ma tegelikult osad ikka müüvad poole hinnaga lausa. Me ikka oma tööd ikka üldse ei taheta sisse vanna.
Selge. Mis on nüüd selline võibolla kõige suurem erinevus, kui vaadata seda, mis Eestis toimub ja seda, mis toimub teistes riikides õpilasfirmades? Et kas me oleme sarnased, kas me oleme väga erinevad?
Ei ole väga erinevad. Mille poolest me oleme minu meelest natukene paremad, on see, et meie õpilasfirmad püüavad igale tootele anda natukene lisandväärtust. Väga palju on meie naaberriikides, isegi Rootsis, Soomes seda, et ostetakse midagi Hiinast ja müüakse edasi.
Oho.
Ja aegajalt ongi, kui nad on meil külalised laatadel, siis tundub, et oigu professionaalsed nende tooted on. Aga nad ongi professionaalsed, Hiinast tehtud, eks ole firmade poolt. Aga see nagu on meil minu meelest parem. Aga võibolla võiks meil olla rohkem IT-lahendusi. Siin on muidugi oma põhjus ka meie programmis, et kui IT-lahendust hakata sügisel välja töötama, siis ta jõuab, kui ei ole midagi varem tehtud ja kui võibolla ei ole sellist hingega programmeerijat pundis, siis ta jõuab valmis natukene liiga ilja. Selle aastal oli meil just üks näide, et tuldi turule alles kevadel, kui asi hakkab lõppema, eks ole. Et sa nii kaua töötad seda toodet välja. Aga seal samas on ju neid, kelle kirg see on ja kes tegelikult saaksid varem valmis. Et me ootame väga-väga neid IT-lahendusi ja mis on veel erinevus, on näiteks Hollandis, ka Norras on väga palju puhast kutseharidust, Taanis on väga palju kutseharidust, et kes siis tulevad oma täiesti toredate professionaalsete toodetega. Meil on kutsehariduses õpilasfirma praegu tegemas, no ma ei ütle, et esimesi samme, aga ta on nagu laienemas alles praegu ja ma näen tohutut perspektiivi, kui noored inimesed, kes oskavad midagi ise teha, õpivad veel ennast pakkuma ja kui tal tuleb see tunne, et minust võib saada ka ettevõtja, mitte ma ei pea minema tööle Saksamaale, nagu üks kutse haridusõpetaja mulle ükskord ütles, et meil on õpetada seda mõtetu, sellepärast, et meie lapsed tulevad kooli selleks, et minna Saksamaale keevitajateks. Et, eks ole, et minu meelest see nagu peaks just avama teise perspektiivi, et äkki ma teen siin Eestis ise midagi. Nii et vaata, et seda, nagu mina näen, et see on üks suuremaid erinevusi, kui me selle suudaksime kaotada. Et vaata, minu meelest me oleme nagu tublimad selles suhtes, et me ise teeme. Et meie noored mõtlevad ise tooteid välja ja nad ise teevad algusest lõpuni, mitte ei ole ainult vahendajad. Aga et vaata, et kui me nagu suudaksime selle kutsehariduse ka tõmmata rohkem sisse, ma näen väga suurt perspektiivi Eestile, mitte ainult õpilasfirma programmile, vaid Eesti ettevõtlusele.
Absoluutselt, ma olen väga nõus sellega. Kas õpilasfirmad ka teiste rahvuste või teiste riikide õpilasfirmadega mingit koostööd teeb? Või see on ikkagi selline hästi riigikeskne programm?
Teevad. Meil oli juba varem natukene. Ta on Euroopas Enterprise Without Borders nime all. Oli selline programm, kus nad suhtlesid teiste õpilasfirmadega. See oli eelkõige õpetajate initsiatiiv. Nüüd on meil Interregid Central Baltic programmi raames, Kesk-Läänemere maade programmi raames selline projekt, kus ongi need Kesk-Läänemere maade õpilasfirmad, kes teevad päris koos, nii et õpilased saavad kokku, lepivad oma vahel kokku oma tootes. Eelme aasta meil siiski veel ühendusid kaks õpilasfirmat oma vahel vaatest, mida nad saavad teistele pakkuda, aga selle aastal me püüame teisiti, me püüame nii, et õpilased tulevad kokku, töötavad lausa ideed koos välja ja hakkavadki siis koos müüma ja koos arutama ja võibolla tegevjuht on ühest riigist ja turundusjuht on teisest riigist. Et meil oli, kui me selle projekti kirjutasime, siis me lubasime, et meil tekib kolme aasta jooksul 50 ühisõpilasfirmat, eelme aasta oli juba 25.
Oho.
Ja need kõik, kes seal projektis osalesid, ütlesid, et see kogemus oli ikka määramatult hea. Meil oli üks õpilasfirma, kus poisid olid Eestist ja tüdrukud olid Lätist. Ja kui nad lõppkonverentsil esinesid ja nad rääkisid oma tülidest ja erinevatest arusaamistest, et just nimelt jälle see vana lugu. Eesti poisid ütlesid, et me tahame müüa, me tahame toota ja Läti tüdrukud ütlesid, et tuleb teha korralik paks, tuleb teha korraliku promo. Et mul on tunne, et Läti teeb nagu seda sellist turundustööd natukene rohkem meie süsteemis ka võibolla. Võibolla nad on üldse avatumavad natuke, aga et see, kuidas nad kirjeldasid oma konflikti, oli ma arvan ääretult hea ja kuidas nad lõpuks siiski leidsid, et see koostöö tasus ära.
Et tegid hea boksi ja tegid veel ise hea toota ka, ma saan aru.
Just.
Ja siis tasus, väga just. Hea. Kuidas, ma korra mõtlen ka selle peale, et kui see õpilasfirma eluiga on aasta, vist eks ole ju. Noh, kui me tavaliselt turunduses teame, et nii-öelda esimese aastaga üldjoontes väga midagi ei juhtu, et sul lähebki see esimene aasta nii-öelda tuntuse tekitamisele ja kõikide asjade käima tõmbamisele. Kas teil on mõni retsept, kuidas te saate nad ikkagi esimese aasta jooksul juba müüma?
Ega väga ei ole, sellepärast, et see annab meil ka natukene tunda, et esimese aasta lõpus on nad alles nagu muutunud tuntuks. Aga ega nad müüma hakkavad peagu kohe, sellepärast, et nad teavad, et see on nende ainus aasta. Me oleme proovinud ka 2 aastat, aga see tasu ära, teisel aastal langeb ind ja nad õpivad juurde väga vähe. Et vaata, et ta võiks olla nii, et ühel aastal on tavaline õpilasfirma ja teisel aastal on näiteks rahvusvaheline õpilasfirma või midagi muud sellist. Siin on ka oma piirangud peal, aga tegelikult, et nad midagi juurde õpivad, kuna peaaegu kõik õpilasfirmad, kes meil omal ajal tegutsesid 2 aastat, vajusid teisel aastal ära. Nii et nagu koolisüsteemis ei taha hästi töötada, aga ega nad peavad lihtsalt teadma seda, et ta peab väga intensiivselt tegelema endaga ja ennast kogu aeg välja pakkuma ja nad tulevad sellega ikkagi päris hästi toime. Ja muidugi nad on avastanud massimeedia mõju. Nad on avastanud. Me tegime 5 aastat tagasi, kui meil ei olnud laada korraldamiseks eriti raha. Siis tulevad ikka head ideed. Ma alati ütlen seda, et loovuse üks kõige tugevamaid tagant tõukajaid on vaesus. Nii. Ja siis üks meie noor töötaja Raul ütles, kuulge, aga mis te arvate sellest, et no mina nagu tüüpiline juht ütlesin, et meil ei ole raha mitte mingi reklaami jaoks. Laad tuleb, aga reklaami jaoks raha ei ole. Nii. Ja Raul ütleb selle peale, aga et kuulge, kuulutame välja õpilasfirmade meediakajastuse võistluse. Mis tähendas seda, et nad üle Eesti söössid meediasse ja leidsid võimalusi, kuidas olla ja rääkida oma õpilasfirmast ja tulevast laadast nii kohalikes ajalehtedes kui ka kohalikus raadios ja Eesti raadios ja nad jõudsid televisiooni välja, nad jõudsid igale poole välja ja nüüd see asi toimub juba umbes 5 aastat. Nii et vaat sellised asjad aitavad ka kaasa, et nad saavad endale tuntust ja rohkem müüa. Ja üleüldiselt Eesti rahvas, kui klient on õpilasfirmade vastu väga heasoovlik ja väga sõbralik, ostetakse hea meelega.
Väga tore, see oli küll minu mõelest väga hea näide. Et ma arvan, et need on kõik need asjad, mis on kasulikud kõrva taha panna ükskõik missugusel alustaval ettevõtjal on. Ja. Et igal juhul, et saa jääda ootama, kuni su toode on täiesti perfektselt valmis, meedia, tööd ja kommunikatsiooni tuleb alustada nii kiiresti kui võimalik, selleks, et see kuhugigi jõuaks. Ja tõesti see sama selline intensiivsus ja julgus ja võibolla ka, noh, niisugune võistlusmoment on ju tegelikult väga hea, eks?
Võistlusmoment ei ole paha. Ja mina, kui mina õpilasi kohtan mõnel nende üritusel, ma ikka käin ka vahel koolitustel rääkimas laatade avamistel ja nendel, ma alati ütlen neile, et kuulge katsetage, teil ei ole isegi veel mainet, mida kaotada. et ärge kartke, et noh, noortel antakse andeks, kui sa teed seal mõne turundusvea või mõne asja, aga isegi negatiivne tähelepanu võib ju olla tähelepanu turunduses on teada, et ärge kartke teha selliseid vigu, mis tegelikult ei tee teile paha midagi.
Küsin korra siia veel, et sa ütlesid, et neil on turundusjuhid. Noh, me teame Eestis seda, et väikestes firmades on turundusjuht üliarva. Noh, enamuses on ikkagi selline keskmise suurusega firma, kes endale sellist positsiooni saab lubada. Mis see turundusjuhi roll seal õpilasfirmas on ja kuidas nad selle turundusjuhi välja valivad?
Enamasti, kui seda küsida, kuidas te olete valinud, siis nad ütlevad selle peale, et aga tema on meil kõige parem suhtleja.
Selge.
See on tüüpiline, et kes armastab kirjutada kas Facebooki või inimestega rääkida ja võtta kontakte. Ja meie tüüpiline õpilasfirma tegelikult ongi natukene naljakas. On ta koosneb miinimum 3, aga enamasti 4-5 õpilasest, kellest üks on tegevjuht, üks on näiteks turundusjuht ja üks on finantsjuht. Või siis ühitavad nad finantsjuhi ja tegevjuhi või tootmisjuhi kellegagi, eks ole, aga et nad on kõik juhid oma vahel. Ja see tähendab, et see inimene vastutab selle valdkonna eest, ülejäänud asjad tehakse koos. Ja selle inimese peal siis ongi leida meediakanaleid, kuidas välja saada ja kujundada või leida kujundajaid ja kogu selline turundustöö. On ikkagi tema peal. Sageli ka suhtekorraldus langeb, mis noh, tegelikult ju laias võttes ongi üks osa ka tema peale. Nii et neil tööd jätkub. Ma ei ole veel seda kuulnud, et keegi ütleks, et meie turundusjuhil ei ole tööd. Mõne teise kohta öeldakse, aga mitte nende kohta.
Turundusjuhid, kui palju neid kaasatakse siis selliste sihtgruppi määramisse? Kas see on midagi, mis on turundusjuhi peas või see on midagi, mida tehakse ikkagi kõik koos, et kellele see toode mõeldud on ja mida me pakume ja mis see toode või teenus siis päris täpselt on?
Me tavaliselt seda soovitame teha kõik koos. et kõik saaksid täpselt aru, nii tootmisjuht kui ka tegevjuht. Aga loomulikult tegelikult eelkõige vastutab sellest turundusjuht ja ütlevad ka meie õpilasfirmad, et enamasti on nendel niimoodi, et suured otsused küll tehakse koos, aga konflikti korral jääb valdkonna juhile sõna õigus. See on nagu tüüpiline, mida nad, ja ma arvan, et see on päris õige otsus.
Päris nutikas. Mis nendest, noh, alates 92 olid esimesed, mis tänaseks nendest õpilasfirma aktivistidest saanud on? No siin oli ühest seltskonnast juba juttu, kes jätkavad ettevõtlusmaastikul. Palju on, kes jätkavad ettevõtluses ja palju on neid, kes ikkagi otsustavad, et väga hea õppetund oli, aga ma tahan midagi muud elus teha?
Meil ei ole päris täpsed statistikad. See on nõudnud kolme asja, mida meil ei ole olnud. Üks on raha, üks on aeg, aga kolmas on ka vastav väljaõppe, sellepärast, et kui sa uuringud teed, sa ikkagi pead olema kvalifikatsiooniga. Nii. Ja meil siiamaani ei ole olnud. Praegu me osaleme esimeses uuringus, mida Euroopas tehakse, aga tulemused on veel tulemas. Aga mingist selline statistika või ülevaade meil on. Ja alguses oli tõesti niimoodi, et paari aasta kohta võis öelda, et näed, üks on läinud otse edasi firmaks. Karoli Hindriks oli väga tuntud oma helkuritega ja sellel aastal läks vähemalt 5 õpilasfirmat otse edasi päris firmadeks. See sama Spuuni, Pürg, Sibis, kõik need, kellest on juttu olnud, aga ka õpilasfirma Jätsu, kes teeb siiamaani kitsepiimast jäätist ja Tääks, kes hakkas vahendama teatri, kontserti, spordivõistluste pileteid, aga neid on ilmselt teisi veel. Nii, kellest võibolla ei tea nii palju praegu. Aga minu jaoks ei ole see üldse eesmärk. Sellepärast, et kui meil siin oli õpilasfirma, kes tegi mobiilisokke, nii et esialgu ma ka naersin 4 pikka poissi võtsid väikse tüdruku, kes neile neid mobiilisokke hakkas õmblema ja ühel heal momentil nad avastasid, et tüdruk joonistab nagu noor jumal. Tüdruk hakkas joonistama inimeste portreesid peale ja kinkist isegi president Ilvese portreega mobiilisokki. Aga ma oleks olnud sügavalt pettunud, kui need noored inimesed oleksid jäänud eluks ajaks tegema mobiilisokke, isegi kui nad teevad presidentide piltidega neid. Ja praegu on 2 nendest noormeestest Singapuris, 1 on peab e-panka äsja avastanud, teine vahendab, nii palju kui mina aru sain, vahendab ta Eesti start-uppe Singapuri investoritega. Suurepärane, nii et ma kohtusin nendega just natukene aega tagasi ja poisid ütlesid, et aga tegelikult see oligi see, mida me tahtsime ja et nüüd nad on ülikoolid lõpetanud ja no mina näen nagu just seda, et inimene õpib oma eriala, kas see on siis ülikool või on see kutseharidus või omandab ta selle kuskil mujal ja siis tal on elus 2 valikut, kas olla palgatööl või minna ettevõtlusesse, aga neid läheb järjest rohkem ja see on minu suur rõõm.
Väga hea. Ma arvan, et see on jah õige, et ega see haridus ei saa siis sellepärast seisma jääda, et ma otsustasin koolis, no ma ei tea, 8. või 9. või 10. klassis, kus nad on, et otsustasin firma teha ja nüüd rohkem enam ei õppinudki, et siis on ju päris keeruline elus.
Ja näiteks Karoli Hindriks, kes alustas ju ka nende helkuritega, ega noh, tema tase ikka ei olnud helkur. Helkurit ta tegi ära, aga praegu tal on Jobatical, mis vahendab tööjõudu üle terve maailma ja tal on töötajaid üle terve maailma ja ta on välja kasvanud õpilasfirmast.
Väga muljalt avaldav. Minu mõelest on see küll igati tänuväärne ja ma väga kutsun üles meie kuulajaid, et kui teie hulgas on inimesi, kes leiavad, et teil on pisutki vaba aega üle, siis olge kenad, võtke epuga ühendust, antke teada teie nõu ja jõu on meie järeltuleva põlvkonna jaoks hästi oluline. Ma arvan, et see on hästi ajakohane teema ka praegu nii kooliaasta alguses väga. Meil siin.